Sana, jonka tänään haluan jakaa, on ollut jo tuossa noin kuukauden päivät sydämelläni. Eli kun mä jäin kesälomalle, niin minä jäsentelin seuraavaa saarnaa. Se on semmoista tämä näin, mutta se kuuluu asiaan. Ja tuolla me oltiin ensiksi vaeltelemassa vähän Lapissa ja siellä haltin reitin kivillä, kun astelin, niin tämä teksti pyöri koko ajan mielessä ja tiesin, että tästä sitten syyskuun ehtoollisjuhlassa haluan jotakin jakaa. Ja haluan puhua Jumalan tahdosta, mikä on Jumalan tahto ja miten sitä voidaan toteuttaa ja noudattaa. Äärimmäisen tärkeä aihe ja katsotaan, mitä sitten Jumalan sanasta yhdessä siihen sisältöä löydetään. Ja Johanneksen evankeliumin 6. luvusta 3 jaetta, jossa on hyvin tiivistetysti ilmaistu Jeesuksen ajatus Jumalan tahdon tekemisestä ja myöskin siitä, että mikä on Jumalan tahto, mikä on se päälinja, kun me puhumme Jumalan tahdosta. Johannes 6:38, 39 ja 40. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tässä 3 jakeessa on äärimmäisen keskeiset asiat. Jeesus sanoi, että minä en tullut taivaasta tekemään omaa tahtoani. Meillähän on tämä oma tahto, jokainen meistä sen tunnistaa hyvin. Ja me voimme toteuttaa omaa tahtoa. Jeesuskin olisi voinut tehdä niin. Mutta hän ei tehnyt niin, vaan hän tuli tekemään lähettäjän, eli isän, taivaallisen isän tahdon. Ja tämä sama periaate yksinkertaisuudessa on meillekin. Meidän elämämme tehtävä on tehdä Jumalan tahtoa, ei omaa tahtoa. Ja sitten Jeesus sanoo, että mikä on isän tahto? Ja tulee tämä yksinkertainen ja syvä evankeliumi ilmoitettua, että Jumalan tahto on, että jokainen pelastuu iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja ne, jotka on tulleet uskoon, Jumalan tahto on, että Jeesus pitää heistä huolta, että hän ei kadota yhtäkään niistä. Tässä on päälinjat, kun me ajatellaan, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt katsotaan jotenkin sitten tätä vähän syvemmin. Jeesuksen elämän tarkoitus, eli korkein päämäärä, oli tehdä isän tahto. Ja me muistamme, että kuinka hän joutui ihan viime hetkiin asti kiusauksiin ja taistelemaan siitä, että tekeekö hän oman pään mukaan, näin kuin sanotaan, vai tekeekö hän isän tahdon mukaan. Me muistetaan siellä ihan Getsemaanessa tämä kuuluisa rukoustaistelu, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Viimeisen asti Jeesusta koeteltiin ja hän oli kiusattu ja hän joutui jatkuvasti tekemään niitä valintoja. Se ei ollut vain kerta heitto, että kun hän lähti taivaasta, hän ajatteli, että okei, minä teen isän tahdon. Ei, vaan hän joutui ihmisenä jatkuvasti etsimään Jumalan tahtoa ja kuolettamaan sen oman tahdon. Ja myöskin ihan siellä ristillä sitten vielä oli kiusaus langeta anteeksi antamattomuuteen, joka olisi ollut se oman tahdon tie. Mutta Jeesus valitsi anteeksiantamuksen, joka on taas sitten Jumalan tahdon keskeinen osa. Ja samalla tavalla minä ja sinä, me ollaan saatu lahjaksi elämä. Niin, sinä olet Jumalan lahja, koska olet saanut elämän ja kannat itsessä sitä ihmeellistä lahjaa. Ja meidät on lähetetty tähän aikaan, tähän paikkaan tiettyä tarkoitusta varten. Samalla tavalla kuin Jeesus lähetettiin, niin samalla tavalla Jumala on luonut sinut, antanut sinulle elämän ja lähettänyt sinut ja minut ei toteuttamaan omaa tahtoa, vaan hänen tahtoa. Ja siksi on tärkeää, että me etsimme jatkuvasti Jumalan tahtoa. Tiedätkö muuten, että sinä olet Jumalan tahto? Koska sinä olet olemassa, sinut on luotu Jumalan tahdosta. Totta kai sinä isällä ja äitilläkin on ollut varmaan pientä säpinää. Sitä ei pidä kiistämään, mutta pohjimmiltaan meidän elämämme on Jumalan tahto, koska ilmestyskirja 4.11 sanoo, siellä annetaan ylistys Herrallemme ja Jumalallemme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken ja kuuntele, sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Eli sinut on luotu Jumalan tahdosta. Olet Jumalan tahdon ilmaisu. Siksi on tärkeää, että me arvostamme myöskin sitä, että minä, ja me voimme sanoa, että minä olen yksi osa Jumalan tahdon ilmaisua. Mitä hieno asia. Olet siis syntynyt Jumalan tahdon perusteella. Tässä vähän tällä ikää on vanhana, tai en tiedä, onko mä vanha, mutta on kuitenkin lupa jo muistella vähän menneitä. Se sallittakoon. Niin vähän kelasin omaa nuoruuttani ja sitä ajatusmaailmaa, mikä silloin oli. Ja silloin olin hyvin mustavalkoinen ja ehdoton Jumalan tahdon etsimisessä. Ja koska elämässä oli niin suuria suuntaviivoja ja valintoja tehtävänä, niin niiden edessä niin nostin Jumalan tahdon löytämisen ja sen toteutumisen niin kuin kaikkein korkeimmaksi kriteeriksi. Nuorenhan sitä on hyvin hukassa, että tarviikin sitä semmoista ehdotonta Jumalan johdatusta. Ja vähän sitten mietin tätä nykypäivän opetusta, jota mäkin olen huomannut, että nuorille ihan kristillisessä piireissä opetaan, että seuraa unelmiasi. Ja mietin, että johtaako se väärällä tavalla semmoisen oman tahdon tien kulkemiseen. Totta kai silloin, jos meidän unelmaamme on elää Jumalan tahdossa, niin silloin meidän pitää sitä unelmaa seurata. Mutta ehkä tärkeämpi olisi ohjata myöskin nuoria, että etsi aina ensin Jumalan tahtoa. Etsi Jumalan unelmaa sinun elämääsi, Jumalan suunnitelmaa siihen, koska se on parasta meidän elämäämme ajatellen. Ja semmoinen yksi juttu, mistä mä oon tässä jo joskus jossain yhteydessä maininnut, osa on sen kuullut, mutta sanon vielä uudestaan. Me oltiin oltu pari vuotta Marion kanssa naimisissa ja opinnot lähesty loppuun ja me asuttiin silloin Turussa. Ja siinä mietittiin, että oli isoja asioita, missä me asumme, missä me teemme työtä ja mihin me niin kuin muutetaan. Niin silloin me hyvin selkeästi päätettiin, että me etsitään Jumalan johdatus ja tahto meidän elämämme suunnaksi. Ja niin ehkä sitä myötä me ollaan myöskin tässä tänään, koska sitten monien Jumalalle asetettujen merkkien vahvistamina me sitten rohkaistuttiin tulemaan Ylistaroon talonmieheksi ja tultiin tänne Pohjanmaalle. Ja siinä oli semmoinen hieno yksityiskohta, kun Marjo sitten aloitti jo työt tuolla keskussairaassa ja mulla oli vielä se kevätkausi opintoja, niin siellä joskus maalis-huhtikuussa on yksi Vaasasta kotosi oleva opiskelukaveri toi mulle käteen paperi, että hei, että Ylistarossa on kyllä sulle työpaikka auki, että haeppas. Ja näin Jumala sitten sinne toi senkin ja mä sain ensimmäisen työpaikkani sieltä päiväkodista. Mutta nuorena tarvii hyvin sellaista konkreettista, että Jumala talutti kädestä pitäen. Ja mä olin hyvin ehdoton siinä että Jumalan tahto, koska mä ymmärsin, että se on niin kuin parasta se, että mulla on yksi ainut elämä ja mä haluan pyrkiä elää sen Jumalan tahdossa. Ja näitä taustoja vasten mä aloitin sitten miettiä tässä joku aika sitten, että mitä minulle tänään kuuluu. Että olenko minä tänään yhtä hanakasti Jumalan tahdon perään? Vai onko mä alkanut pärjäämään omillani? Että mitä minulle nyt kuuluu? Että onko Jumalan tahto edelleen minulle yhtä arvokas ja semmoinen tärkeä vai onko se toissijainen? Ja onhan selvää, että meidän hengellisessä kasvussa tapahtuu niin, että me harjaannumme noudattamaan ja toteuttamaan Jumalan tahtoa paremmin ja paremmin. Se on ihan selvää. Näinhän se täytyy ollakin. Mutta kuitenkin on selvää, että ihminen ei koskaan luonnostaan toteuta Jumalan tahtoa, koska luonnostaan me toteutamme omaa mieltämme ja omia pyrkimyksiämme, ja Jumalan tahdon tekemiseen meidän tulee aina alistautua tietoisesti ja kuolettaa se oma tahto aktiivisesti ja etsiä Jumalan tahtoa. Mutta kyllä mä saan tänäänkin sanoa, että yhä tänäänkin Jumalan tahto on itselleni kaikki kaikessa. En uskalla tehdä mitään semmoista isoa peliliikettä, jolla mä tiedän, että on Jumalan johdatus ja Jumalan tahto. Joskus joutuu kyllä hyppäämään hyvinkin uskon askeleita sokeana tulevaisuuteen, mutta kun tietää, sydämessään kokee, että tämä on se oikea juttu, niin silloin myöskin uskaltaa niin tehdä. Ja voin ajatella, että en omista mitään. Kaikki, mitä minulla on, Jumala on antanut minun haltuuni. Ja minun tulee huoneen haltijana sitten vain hallinnoida ja hoitaa niitä asioita. Minulla ei ole mitään omaa. Kaikki on Jumalalta. Kaikki on lahjaa. Saako Herra auttaa meitä siinä, että me todella hoidamme sitten sitä omaa tehtävää ja leiviskää ja työtä ja elämää Jumalan tahdon mukaan. Jos ajatellaan vähän tätä tahtoa meidän persoonallisuuden ominaisuutena, sehän on tämmöinen sisäinen pyrkimys ja päätösvalta. Jumalalla on tahto ja meillä ihmisillä on tahto, koska me olemme Jumalan kuva. Meillä on myös oma tahto ja tämä tahto on hyvin keskeinen osa meidän persoonallisuutta ja olemusta. Toiset meistähän on tämmöisiä voimakastahtoisia ja toiset sitten hieman oman tahtonsa ilmaisussa ja niin kuin toteutuksessa hieman vaisumpia ja epävarmempia. Ja me varmaan tunnetaan tällaisia voimakastahtoisia ihmisiä. He tuntuvat olevan itse varmoja, määrätietoisia ja voimakkaita ja joskus jopa he saattavat saada hämmennystä ja vahinkoa aikaan siinä lähipiirissä, kun he oman tahtonsa voimalla oikein runnovat asioita. Ja voimakas tahtoinen ihminen saattaa kasvaa sillä tavalla vinoon, että hän oppii käyttämään sitä omaa tahtoaan omien pyrkimysten eteenpäin viemiseksi ja myöskin sitten siinä saattaa tulla vähän vahinkoa. Ja voimakas tahtoisenkin on tärkeä oppia sitten löytämään Jumalan tahdon tie ja se kasvu. Pietari oli yksi tämmöinen temperamentilta ja tahtoelämältään hyvin voimakas. Hän kulki omavoimaisesti omia polkuja, kunnes Jeesus siellä loppumetreillä ilmoitti, että Pietari nyt riittää. Ja Johanneksen evankeliumin viimeisessä jakeissa on näin, Jeesus sanoo Pietarille, kun olit nuori, vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinut vyöttää toinen ja vie sinne, minne et tahdo. Ja sitten siinä on selitys näin, Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava hänet. Pietarikin oppi sitten ja lopulta joutui kovankin koulun ja monen päätä seinään lyömisen jälkeen toteuttamaan Jumalan tahtoa yhä paremmin ja paremmin. Sitten jollakin voi olla tämmöinen heikko tahto, hauras oma tahto ja voi olla suuria vaikeuksia ilmaista omaa mielipidettä tai sanoa mitä ajattelee ja tahtoo. Ja voi olla hieman sellaista, että on niin kuin toisten vietävissä aina. Meidän tahtoa on voitu väärällä tavalla alistaa, manipuloida tai mitätöidä. Ja esimerkiksi jos ajatellaan kasvatusta, jos kasvatuksessa lasta jatkuvasti alistetaan, niin Paavalihan kirjoittaa siellä, että isät, älkää nostattako lapsissanne vihaa, koska he käyvät araksi. Eli lapsen tahto voi jäädä normaalisti terveellä tavalla kehittymättä. Ja onkin tärkeää, että Pyhä Henki saa parantaa myös meidän persoonallisen tahtomme osalta meitä niin, että me olemme sen suhteen tasapainossa. Käytämme omaa tahtoa tasapainoisesti, itsenäisesti, rakentavasti ja ennen kaikkea Jumalan tahdon mukaan. Sitten on tämmöinen turmeltunut tahto. Nimittäin ihmisen oma tahto on synnin tähden turmeltunut ja koska syntin lankemus, mitähän se oli pohjimmiltaan? Se oli pohjimmiltaan kapinaa Jumalan tahtoa vastaan. Eli kun luonnostaan ihminen ei toteuta Jumalan tahtoa, liha taistelee henkeä vastaan ja niin edelleen, niin ihminen, me olemme turmeltuneen tahtomme takia jatkuvasti kapinassa Jumalan kanssa. Mutta Herra meitä auttaa siinä. Ja Jumala kunnioittaa sinun tahtoasi. Jumala ei kävele sinun tahtosi ylitse. Hän kunnioittaa meidän tahtoa ja asettaa meidän eteemme mahdollisuuden palvella häntä, mahdollisuuden seurata häntä ja noudattaa oman tahtomme perusteella myöskin hänen kutsuaan. Ja jos sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, sitten alkaa meidän osuus. Hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon joka päivä minua. Ja jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Nämä ne muutamat Jeesuksen keskeiset sanat. Sitten jos ajatellaan uskoon tuloa ja uudesti syntymistä ja sitä, mitä meissä tapahtuu siinä hetkessä. Mä oon joskus heittänytkin tämän ajatuksen, mutta jaan sen uudelleen. Et jos menet istumaan autotalliin, niin kuinka kauan sinun pitää istua siellä, että sinusta tulee auto? Miten Tuomas se on? Kuinka kauan siellä pitää istua? Kauan. Riittääkö viikko, kuukausi, 3 vuotta? Tai jos menet istumaan eläintarhaan vaikka sinne pingviinien altaalle, kauanko sinun pitää istua siellä, että sinusta tulee pingviini? Voit oppia kyllä ehkä kävelemään, matkimalla vähän pingviinin tavoin ja sukeltelemaan ja jopa syömään kalaa, mutta ei sinusta tule pingviiniä istumalla pingviinien altaassa. Ei sinusta tule autoa istumalla autotallissa. Kuinka kauan sinun pitää istua kirkossa, että sinusta tulee kristitty? Meistä ei tule kristittyä istumalla kirkossa. Auto tehdään autotehtaalla, pingviiniksi synnytään ja kristityksi synnytään uudesti syntymisen kautta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, Jaakob kirjoittaa, että me olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Halleluja. Ajattele. Jumalan tahdon mukaan hän on uudesti synnyttänyt meidät, luonut meidät uudeksi totuuden sanalla. Me emme ole syntyneet valheesta, vaan totuuden sanasta. Ja me olemme hänen luomistekojensa ensimmäinen hedelmä. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, sanotaan siellä, mutta kyllä, koska tämä suunnitelma pelastaa ihminen uskon kautta Jeesuksen Kristukseen, se oli olemassa jo ennen maailman syntyä. Se oli Jumalan tahdossa jo siellä olemassa se suunnitelma. Ja kun ihminen uudesti syntyy, hänet luodaan uudeksi ja myös hänen tahtoelämänsä, siinä alkaa tapahtua muutosta. Pyhä Henki ja Jumalan sana ohjaa meitä sulautumaan Kristuksessa yhdeksi, että lopulta uskova voi sanoa näin. Kuuntelepa tarkkaan tämä lause. Se, joka rakastaa Jumalaa, saa tehdä mitä tahtoo. Onko tässä nyt joku kompa tai koira haudattuna? Ei. Se, joka rakastaa Jumalaa, saa tehdä lopulta mitä tahtoo. Eli se tarkoittaa sitä. Kun me rakastamme Jumalaa, meidän tahtomme muovautuu Jumalan tahtoa kohden. Se sulautuu yhdeksi Kristuksen mielen laadun ja tahdon kanssa niin, että me haluamme tehdä niitä asioita, jotka on Jumalalle mieluisia. Niitä asioita, jotka Jumala haluaa vaikuttaa. Koska Jumalahan vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen, niin kuin Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeessä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli kun me saamme Jumalan hengen kautta energian ja voiman toteuttaa hänen tahtoaan, me alamme muuttua kohti sitä Jumalan kaltaisuutta ja haluamme rakkaudesta sitten myöskin noudattaa hänen sanaansa. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Yksi semmoisia Raamatun perusasioita, jotka jo hyvin nuorena olen niin kuin oppinut, ja tämä on ollut hyvin väkevä lause, eli roomalaiskirjeen 12. luvun 2 jaetta. Se oli se ensimmäinen, ja toinen kuuluu näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mitä jatkuu. Mikä on Jumalan tahto? Mikä on hyvää, otollista ja hänen mielensä mukaista täydellistä. Eli meidän on tärkeää antaa itsemme Jumalalle kokonaan järjellinen Jumalan palvelus. Pitää huoli siitä, että me emme mukaudu tämän maailman ajatustapaan, vaan me muutumme mielen, että meidän mieli uudistuu. Meidän mielemme uudistuu ja se on tuore, jotta voi sitten tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli anna itsesi Jumalalle, älä ole samis maailman kanssa. Pidä huoli siitä, että mielenlaatusi todella uudistuu jatkuvasti, jotta me voimme tutkia, mikä on Jumalan tahto. Ilman mielen uudistusta, itsensä Jumalalle antamista, me emme voi noudattaa ja me voi ehkä tunteakaan Jumalan tahtoa. Sitten vielä, mikä on sitten Jumalan tahto? Tämmöinen hyvin yksinkertainen juttu. Mikä on Jumalan tahto? Se on hyvin monta kertaa hyvin vaikea jossain tilanteessa löytää, että mikä on tässä nyt sitten se Jumalan tahto. Mutta katsotaan ihan muutamia päälinjoja. Raamattu ilmoittaa hyvin selvästi ja yksinkertaisesti, mikä on Jumalan tahto meidän elämässä. Ja se on tämä suuri juttu, pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Nimittäin Jumala on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden Kristuksessa. Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa on syviä asioita. Paavali kirjoittaa, että meillä on ilmoitettu evankeliumin salaisuudessa Jumalan tahto. Ja Timoteus-kirjassa on tämä, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja tänään mä ajattelen näin, että me olemme myöskin todistamassa ehtoollisen muistuttamina, me olemme todistamassa Jumalan tahtoa. Jumalan tahtoa. Jos haluat löytää Jumalan tahdon, pysyä Jumalan tahdossa, tehdä Jumalan tahdon, niin se kaikki toteutuu sen kautta ja alkaa toteutua sen kautta, olet löytänyt pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Pysyt uskollisesti siinä loppuun asti ja vaellat Pyhän Hengen johdatuksessa ja pyhityksessä tämän elämän ajan. Koska kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Minä en tahdo jumalattoman kuolemaa, vaan sitä, että hän kääntyy tieltään ja saa elää. Kääntykää, palatkaa pahoilta teiltänne, minkä tähden teidän pitäisi kuolla. Jumala ilmoittaa Hesekielin kirjassa, minä en tahdo jumalattoman kuolemaa. Eli Jumalan syvin tahto on ilmoitettu iankaikkisen elämän ja syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän evankeliumissa siinä, että hän haluaa pelastaa sinut ja antaa sinulle synnit anteeksi. Ja pääset iankaikkiseen elämään kiinni. Se on se ydinjuttu. Millainen sitten on Jumalan tahto? Muistat jouluevankeliumista. Siellä sanottiin jo paimenille, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tullut kaikille kansalle. Syntynyt vapahtaja Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Kunnia Jumalalle korkeuksessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on HYVÄ. Hyvä tahto. Jumalan tahto on siis hyvä. Sekin on, vaikka se on meille ehkä semmoinen niin kuin fraasi, mutta se on kuulkaa valtavan hieno juttu, että Jumalan tahto on hyvä. Hänellä ei ole pahaa tahtoa meitä kohtaan, vaan hänellä on hyvä tahto sinua kohtaan. Ja vahvista henkeäsi tällä Jumalan totuudella, että hänellä on hyvä tahto sinua kohtaan. Hän on myöskin rakkaudellinen tahto. Se perustuu rakkauteen, välittämiseen. Ja Jumalan tahto on parasta meidän elämässämme. Koska ilman Jumalan tahtoa ihminen ei voi elää, ei yhtään täyteläisempää elämää voi elää kuin elää Jumalan tahdossa. Jeesus sanoi nämä syvät sanat, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Jos Jeesus sai syvimmän tyydytyksen ja täyteyden isän tahdon tekemisestä, niin kuinka paljon ennemmin me Meidän tulee pyrkiä ja etsiä Jumalan tahtoa ja tehdä sitä. Jumalalla on suunnitelma jokaisen meidän elämälle. Ja mä haluan kysyä, kuinka paljon se merkitsee sinulle tänä päivänä? Mitä olet valmis tekemään, että löydät Jumalan tahdon ja noudatat sitä? Jumalan tahdon tekemisessä ja noudattamisessa ja toteuttamisessa sillä on äärettömän syviä merkityksiä. Mä otan tähän kolme. Lyhyesti siteeraan. Jumalan tahdon tekeminen on Jumalan valtakuntaan pääsemisen ehto. Jeesus sanoo Matteus 7:21, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Se on siis Jumalan valtakuntaan pääsemisen yksi kriteeri. Ei niin, että meidän huulilla vain on Herra, Herra, vaan se, että me teemme sydämestämme Jumalan tahdon. Ja siinä on tietysti se, että me uskomme evankeliumin. Se on se syvin salaisuus. Jumalan tahdon tekeminen on myöskin kriteeri Jeesuksen läheisyyteen ja hänen ikään kuin perheväkeen kuulumiseen. Muistatte sieltä evankeliumista tilanteen, jossa Jeesusta tultiin jo vähän niin kuin toppuuttelemaan, että nyt pitäisi vähän rauhoittua, että sun sisarukset ja äitikin tuossa jo odottaa, niin Jeesus sanoi, että se, joka tekee Jumalan tahdon, on veljeni ja sisareni, on minun läheiseni. Ja sitten otan vielä Johanneksen kirjeen, ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisesta luvusta. Nimittäin Jumalan tahdon tekemisellä ei ole vain merkitystä tähän aikaan, vaan sillä on iankaikkinen merkitys. Nimittäin siellä Johannes kirjoittaa ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeesta 15 eteenpäin. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja kuuntele, mitä jatkuu. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jumalan tahdon tekemisellä on siis iankaikkinen merkitys. Tämä maailma katoaa ja sen himot ja asiat, jotka täällä maailmassa on, ne tulee kerran pyyhkiytymään pois. Ja niillä ei ole painoarvoa ikuisuuden rinnalla, mutta kun me teemme Jumalan tahdon, me tiedämme, sillä on iankaikkinen merkitys. No niin, sitten muutama käytännöllinen juttu vielä tähän loppuun. Mikä on sitten Jumalan tahto ja miten sen voi tehdä? Miten se voi käytännössä arkipäivässä tehdä? Ja ensimmäinen on tietysti tämä, että sinä tulet uskoon. Jos täällä on joku, joka ei tunne vielä Jeesusta henkilökohtaisesti pelastajana ja et ole vielä antanut elämääsi Jeesukselle, jos haluat tehdä Jumalan tahdon, Jumala kutsuu sinua tänään uuteen elämään. Sinun tulee valita, miten suhtaudut Kristukseen, ihmisen poikaan, joka ristillä kuoli sinun syntiäsi tähden. Uskotko häneen vai et? Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, ota vastaan Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Se on se ensimmäinen ja suurin Jumalan tahdon juttu. Sitten kun olet tullut uskoon, ota kaste. Se on Jumalan tahto. Että me lähdemme seuraamaan häntä ja hautaamme vanhan elämän vesikasteessa tuonne kasteen hautaan. Ja jatkamme sitten uutta elämää. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, etsi Pyhän Hengen kastetta ja täyteyttä, koska Jeesus haluaa antaa sinun lahjaksi Pyhän Hengen kasteen ja myöskin armolahjoja. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, pysy seurakuntayhteydessä, koska Jumalan tahto on se, että meillä on koti ja meillä on seurakuntaperhe ja me palvelemme, löydämme oman paikkamme seurakunnassa ja palvelemme, olemme siellä mukana. Ja Jumalan tahto on ilmoitettu hänen sanassaan. Jumalan laki on Jumalan tahdon ilmaisu. Ja ne on puuttumattomia, muuttumattomia periaatteita. Ja jos haluat tuntea Jumalan tahdon, lue paljon Raamattua. Hyvin nämä yksinkertaiset uskonelämän alkeet. Mutta sitten muutama konkreettinen juttu. jos haluat tehdä Jumalan tahdon, tai jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin sitten mietipä näitä. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, anna anteeksi kaikille, jotka ovat sinua loukanneet. Elä anteeksi antamuksessa. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin kanna katkeruutta, kaunaa, vihaa ja huonoa mieltä. Mutta jos haluat tehdä Jumalan tahdon, julista anteeksi antamusta joka päivä, joka hetki elämässäsi. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, auta niitä, jotka tarvitsevat jotain konkreettista apua. Käy katsomassa vanhuksia, sairaita. Auta niitä, jotka tarvitsevat. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin kulje apua tarvitsevan ohitse. Näin yksinkertaista se on. Hyvin arkipäiväistä. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, jaa omastasi. Anna taloudellista apua niille, jotka tarvitsevat. Osallistu seurakunnan yhteiseen työhön antamalla varoistasi. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin sulje sydämesi ja kukkarosi. Ja pidä kaikki itselläsi ja nauti hedelmistä. Mutta jos haluat tehdä Jumalan tahdon, avarru sydämessäsi ja tee konkreettisia asioita. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, siunaa kaikkia ihmisiä. Rukoile heidän puolesta. Toivo heille hyvää. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin kiristele hampaita ja voivottele ja tuomitse ja ole typerällä mielellä, niin toteutat sitten omaa tahtoasi. Näin helppoa se on, mutta joskus todella vaikeaa. Mutta Jumalan tahto on meille ilmoitettu ja näin se on. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, puhu aina totta. Älä suurentele asioita, älä puhu osa totuuksia. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, harjoita vilppiä, valhetta. En siis kehota, mutta jos haluat tehdä omaa tahtosi mukaan, niin tee näitä. Ja miehet, jos haluat tehdä Jumalan tahdon, niin osoita vaimolle hyvyyttä. Sano ääneen, että sinä rakastat häntä. Tee rakkaudellisia tekoja. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin pidä ne sanat omana tietonasi ja vaimosi kärsivänä. Ja vaimo, jos haluat tehdä Jumalan tahdon, niin älä moiti miestäsi, vaan kunnioita häntä, ole hänelle alamainen. Näin voi tehdä liitossasi Jumalan tahdon. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin sitten naputa ja paputa ja kaikkea tämmöistä. Miehet tykkää. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, rukoile johdatusta arkipäivän elämää. Mun täytyy kertoa Airi ja Ristoon tuossa, niin mulla oli torstaina täällä, kuulkaa, semmoinen jyske, että mun pitää mennä romppalaan. Se vain täällä jyskytti ja sitten minä lähdin ja pyöräilin siihen ja Airi tuli avaamaan oven ja katsoi, että mitä sä siinä teet, kun mun piti just sulle soittaa. Mä sanoin, kun täällä jyskytti, että nyt on pakko tulla romppalaan katsomaan Airia ja Ristoa. Ja oli hieno jotenkin siinä jakaa sitten ajatuksia. Mutta Jumala johdattaa sinua, kuuntele kehotusta, mutta jos haluat tehdä oman pääsi mukaan, oman tahtosi mukaan, niin vaimenna ne kehoitukset, mitä Jumala antaa. Mutta tehdään Jumalan tahto. Ja sitten äärimmäisen tärkeä juttu, jonka haluan ihan Jumalan sanasta lukea. Nimittäin, jos haluat tehdä Jumalan tahdon, siis sinun ei ole pakko tehdä Jumalan tahtoa, mutta jos haluat, jos tahtosi perusteella haluat tehdä Jumalan tahdon, niin ole kiitollinen. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, älä kiitä, vaan napise, kapinoi, ole huonolla mielellä, tyytymätön, vihainen, ärsyyntynyt, katkera, kateellinen. Ole kaikkea näitä. Mutta jos haluat tehdä Jumalan tahdon, harjoita kiitollisuutta, koska se on Jumalan tahto meihin nähden. Ja se on Jumalan tahto Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja vielä kaksi. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, kerro uskostasi. Tunnusta Jeesus. Älä häpeä evankeliumia. Kerro uskostasi, koska sitä Jumala tahtoo, että Jumalan sana leviää, että kaikki ihmiset tulevat tuntemaan totuuden ja pelastuvat Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja vielä viimeinen. Tee uskontekoja. Jos haluat tehdä Jumalan tahdon, tee uskontekoja. Käytä armolahjoja yhteiseksi hyödyksi. Laske kätesi sairaiden päälle. Puhu kielillä ja profetian sana, jonka Jumala sinun sydämellesi laskee. Mutta jos et halua tehdä Jumalan tahtoa, niin sulje nämä uskonteot armolahjojen käyttö. Siinä ihan yksinkertaisia käytännöllisiä juttuja. Me huomaamme, että kaikki voi tehdä Jumalan tahdon. Et ole koskaan liian nuori, etkä liian vanha tekemään Jumalan tahtoa. Voi toteuttaa sitä hyvällä mielellä. Mutta sitten vielä totuuden nimissä on sanottava, että Jumalan tahdon tekeminen johtaa meidät myöskin koetuksiin. Nimittäin Jumalan tahto on parasta, mitä meidän elämässä voi tapahtua, mutta sillä on myöskin aina hinta. Me joudumme maksamaan siitä, jos me noudatamme Jumalan tahtoa. Paavali ruoskittiin monta kertaa, Pietari vangittiin, Johannes Kastaja mestattiin ja Jeesus ristiin naulittiin sen tähden, että he toteuttivat ja noudattivat Jumalan tahtoa. Mutta tämä ei saa kuitenkaan meitä säikyttää, sillä emmehän me anna pelolle valtaa, kun on kysymyksessä se, haluammeko me tehdä Jumalan tahdon vai teemmekö me oman tahtomme mukaan. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen.